Jumalan armoa ja rauhaa, sisaret ja veljet. Mulla ei menes mennä käsikirjoitus sekaisin, kun tässä oli ensin Helvi ja Tanu Lahtinen ja tulikin jo minun vuoro. Mutta Helvi sanoi, että hän sitten lopuksi puhuu. Me ollaan täällä Jumalan sanan äärellä ja edellinen raamattu tunti, joka kuulimme hyvin johdonmukainen ja helppo seurata, jollaista minä tykkään ja johonka minä itse pystyn, vaikka pyrin siihen. Mutta tänä iltana on sydämelläni paljon asioita. Mä tuohon vähän merkkasin ylös, että mitä minä niin kuin puhuisin. Tosiasia on, minä olen ollut monet kerrat tällä paikalla, tosin erilainen kuulijakunta, erilaisissa olosuhteissa, tilanteissa, seurakunnallisissa palvelutehtävissä, siunaamassa ihmisiä, ruokkimassa Jumalan sanalla, hoitamassa sieluja, keskustelemassa. Ja tuon Jumalan armon, joka olen kokenut omalla kohdallani, se on ollut vallan ihmeellistä. Luen täältä hebrealaiskirjeestä 3 jaetta, hebrealaiskirjeen luku 1, jakeet 9, 10 ja 11 Jeesuksen nimessä. Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Tuota minä olen miettinyt monet kerrat, että hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa. Sitten jatketaan. Hän, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, tehdä kärsimyksensä kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Hän, joka pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljekseen. Aamen. Herra, siunaa tämä sana, joka on tässä avoinna tänä iltana. Avaa tämä sana Jeesuksen nimessä. Aamen. Tosiaan tuota kohtaa, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että Jumalan armosta Kristus Jeesus maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten tähden. Siis tässä nyt ei ole kysymys armokuolemasta, päinvastoin. Jeesus koki armottoman kuoleman. Kun hänet huudittiin ristiin naulitse, uskonnollisten johtajien villitsemänä. Ja sitten kun Pontius Pilatus tuomitsi hänet tosiaan ristiin naulittavaksi, hänet annettiin raakojen roomalaisten kovakouraisten käsittelyyn. Nuo nyrkit, jotka olivat puristaneet miekkaa ja keihästä, olivat kovat, kun ne satuttivat Jeesusta. Häpäisivät ja pilkkasivat ja sitten ruoskittiin. Ja sitten hänet kruunattiin. Orjan tappura kruunu hänen päähänsä ja ruokosauvalla vielä tiukottiin sitä, että pysyy. Veri virtaa joka puolelta. Mutta kun Jeesus kuoli, hän ei kuollut siinä käsittelyssä. Monet menettivät henkensä siinä, mutta Jeesus sanoi, että kukaan ei ota minun henkeäni, vaan minä sen annan. Ja hän jaksoi tuonne ristille asti, jossa hän huutaa ensin, Isää, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sitten hän sanoi, Isää, sinun käsisi minä annan henkeni. Kallisti päänsä, antoi henkensä. Ja koska hän antoi henkensä, ja hän sanoi, että minulla on myöskin valta ottaa se. Ja niin kävi. Kolmantena päivänä Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja nyt hebrealaiskirjain kirjoittaja sanoi, että hänen tämän kärsimyksensä tähden seppelöitiin kirkkaudella ja kunnialla. Sen jälkeen, kun hän oli tämän kärsimysnäydelmän käynyt läpi, sovitti koko maailman syntivelan. Jumala seppelöitsi, Jumala kruunasi hänet. Kirkkaudella ja kunnialla. Hän on meidän vapahtajamme. Hän on meidän pelastuksemme päämies. Ja sitten tässä vielä tuo siunaa erikoisesti toinen tai kymmenes jää. Hän, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on. Siis Jeesuksen tähden kaikki on. Ja myöskin hänessä me ollaan kaikki. Niin sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen. Se on valtava määrä tämän uhrikuoleman kautta saadettu ja saadetaan lapsia kirkkauteen, Jumalan valtakuntaan. Ja niin kuin Jeesus tässä sanoo, taikka hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että hän ei häpeä kutsua meitä veljekseen. Koska Jeesus oli ja on Jumalan poika. Ja me uudesti syntymässä uskoon tultua, meistä tulee Jumalan lapsia. Ja näin Jeesus on meidän isoveli, vanhin veljemme. Ja siellähän Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin, oliko se luku 12, kun siellä ihmisjoukon tungoksessa tullaan kertomaan, että sinun äitisi ja veljesi haluaisivat tavata sinut. Niin Jeesus sanoi, että ketkä ovat minun äitejä, veljiä, siskoja, ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. He ovat minun äitini, siskoni ja veljeni. Minä uskon, että täällä on paljon Jeesuksen siskoja ja veljiä. Kun tuossa Tuomo sanoi, että on mahtavaa olla oma herätysliikkeen edustajana ja meidän herätysliikkeessä on tällaisia henkilökohtaisia todistuksia. Kun minä olen monta kertaa saanut antaa henkilökohtaista todistusta, kun aina pyydetään se saarna. Mä ajattelin, että mä kerron hiukan siitä, mitä minun elämäni pitää sisällä. Kuinka minä olen kokenut Jumalan armon ja kuinka se on toiminut. Minä olen uskovaisen kotiin lapsi. Se on jo yksi Jumalan suuri armo. Minun isäni ja äitini tulivat uskoon sota-ajan jälkeen. Oliko se 46? Isä oli syntynyt vuonna 14 ja äitini vuonna 17. Eli äiti täyttäisi nyt 100 vuotta, niin kuin meidän Suomi 100 on nyt. Äiti oli maaliskuussa syntynyt 17. Ja isä oli pienviljelijä. Hän on ne kummatkin sodat käynyt läpi, talvisota ja jatkosota. Hän oli tuollainen rintamajermu, jos sanoisin, käyttäisin tuota. Isä oli sellainen hyvin äkkipikainen, nopea liikkeinen, suorasukainen. Ja kun hän tuli uskoon, hänen luonteensa muuttui paljon. Kävi tuossa mieleen sekin, kun se oli pikkupoika, olin silloin siinä eteestä, remonttasi siinä. Minä en tiedä, mikä isältä meni pieleen siinä. Löikö sormensa vai tapahtui jotain muuta, kun se tuli siihen minun viereen istumaan, pikkupojan viereen. Sanoi, että o, Esko iloinen, että isi on uskossa. Jos isi ei olisi nyt uskossa, niin sinäkin saisit kyytiä tästä. Se tunnusti sen oman tulisen luonteensa, mutta jo oli sen verran ollut uskossa, että oli nuo hengen hedelmät jo sen verran tullut näkyviin siellä, että pikkupoika sai istua siinä isän turvallisessa kainalossa ja ei se sitten kertonut, että mikä häntä siinä harmitti. Hän kävi nuo sodat, hän ei paljon niistä kertonut. Niistä rintamaoloista sen hän kertoi, että hän oli sillä ryhmäjohtajana, eli siellä etunenässä menossa linjoissa. Ja sen hän sanoi, että kun hän piiskasi poikia ja miehiä liikkeelle hyökkäyksen, sanoi, että eteenpäin pojat, kerran se vaan kirpasee. Ja niin mentiin. Mutta erään kerran se kirpasi aika läheltä isä, kun oli siellä, kertoi, että oli sellainen suo, vihollinen oli toisella puolen suota ja he olivat asemissa toisella puolella ja hän oli siinä mahallaan siinä suoreunassa ja siinä vettä lasketteli Eli teki pissan siinä pitkältään käsin ja sen verran hän kypärää nosti siinä, kun tarkka ampuja tähtäsi. Mutta samalla kun painasi sen alas, niin pohkeessa särähti. Eli se meni sen pään yli justiisan ja osui pohkeeseen. Ja kun hän sieltä ronttasi sen suo yli sitten kenkäverta täynnä, kun pääsi sitä liikkeelle sitten. Sellainen tilanne oli. Ja sitten sota loppui. Isä tuli sieltä kotiin. Ja elettiin sellaista hengellisen herätyksen aikaa näillä konnuilla vuonna 40 ja 50 sota-aika. Silloin oli kirkot auki rukoukselle ja rukoiltiin, että Jumala varjelee Suomen. Ja niin kuin varjeli, vaikka menetyksiä oli. Ja siihen aikaan oli tällainen hengellisen herätyksen aika niin, että sanotaan, että huonekunnittaa ihmisiä tuli uskoon sillä herätyksessä. Näitä sotajermuja, monia pelastui. Äiti oli vähän ennen tullut uskoon siellä ja sitten pyyti isän mukaan hengellisen kokoukseen siihen naapuriin. Ja isä esti, että no en minä, kun mä oon juovuksissa tässä ottanut, niin viitti lähteä. Äiti, että no lähde mukaan, että istut siihen ovensuupenkille, ei sitä kukaan huomaa. Isä lähti mukaan ja tuo oli isän ilta. Se kirpasi sinne sydämeen. Jumalan sana teki tehtävänsä. Isä pelastui, tuli uskoon. Viina ja huono elämä ja tappelut ja ne jäi. No sen verran isä siitä entisestä elämästä sanoi, kun ne Nissisen pojat kai oli sellaisia jermuja siellä, että sanoi, että kun se iltamatupa kohahti, kun Nissisen veljekset astui sisään, että jotain mielenkiintoista tapahtuu. Mutta isän luonne muuttui. Mulla on hyvät muistot. Mutta se, että käytiin kokouksissa pyhäkoulua ja pyhäkoulun muistolause, joka on kantanut minua tänne asti. Minä muistan vieläkin sen Taanolan tuvan siellä, missä pyhäkoulun opettaja antoi sen muistolauseen psalmi 119:9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaan? Vastaus, siten, että hän noudattaa sinun sanasi. Ja minä muistan tuon lauseen. Ja kiitos Jumalalle, se on kantanut minua. Yksi muistolause. Yksi muistikuva tuosta on, kun oli täällä leirit, en muista minkä ikäinen olin. Ja leiriohjaaja pyyti sitten nimikirjoituksia vihkoon. Se minä kikirjoitin sen oman nimen, Esko Nissinen tikkukirjaimelle varmaan, ja psalmi 119:9. Ja tämä leiriohjaaja, se innostui siitä valtavasti. Tämä täytyy lukea heti, mitä tuossa on. Ja kun hän luki sen, kuinka voi pitää nuorukainen tiensä puhtana siten, että hän noudattaa sinun sanasi, niin voi valtava, kun se innostui siitä, että, ja minä koen, että tässä on oikein kunnon hengenmies. Tuollaisen viisauden pysty laittamaan sinne. Nämä on ollut tällaisia. Mutta ei siinä kaikki. Koulussa ala-asteella varsinkin, silloin oli helluntalaisia. Silloin oli helluntai, ei ollut helluntaiseurakunta, se oli Betania. Lapilaiden Betania oli tämä nimi ja helluntalainen oli Haukkomaan nimi. Minä olin helluntalainen siellä koulussa. Ja jonkun verran minua kiusattiin sen takia. Näin mulle jäi mieleen. Mä juoksin siinä koulun naapurissa, oli viljapelto, jonka ei saanut mennä. Jälki istunut uhalla. Mutta kun oikein tiukka paikka tuli, niin sinne minä pönkäsin piiloon taikka turvaan. Jonnekin eivät sitten muut voineet tulla. En tiedä, ymmärtikö opettaja tilanteet, en minä sen joutunut istumaan. Toisen kerran sitten minun pestiin silmiä, tiedätte mitä on, kun lumena pestään silmiä. Painettaan kasvot hankkeen ja hangattaan kahta puolta. Ja siinä minä ajattelin, että nyt minä tukeudun. Mutta onneksi ne päästivät ylös sieltä ennen kuin minulta henki loppui. Ei ole nämä katkeria ajatuksia, minä olen antanut ne anteeksi. Ja minä huusin ja kirosin, että minä en ole helluntalainen, vaikka minun äiti ja isä on helluntalaisia. Eikä minusta koskaan tule helluntalainen. Mutta 14-vuotiaana leirillä Jumala kutsui minua. Minä koen, että nyt tai koskaan. Ja kun minä nostin sen käteen, niin pystyn minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Mikä taakka putosi minun sydämeltä. Katkeruus ja kaikki se. Ja kun minä polin siltä Varpeessaaren juhlatalolta kotiin ja samana iltana isälle kertomaan, nyt minä olen uskossa. Anna anteeksi, antakaa isä ja äiti. isä koppaa minun ison syleen. On se ihana, että isä ja poika saa kulkea samaa tietä. No siinä tuli sitten tilanteet, se murrosikä, ja koin, että kuinka tämä maailma lähtee vetämään nuorta miestä, tämä miehen alkua. Koin, että se oikein avasi kitan, se sellaisen syöksykierteen. Mutta jälleen äiti pelasti tilanteen. Oltiin siinä, hän oli kokoukseen lähdössä ja sanoi, että lähde Eskokkiin mukaan. Ei ollut tarkoitus lähteä. Me aina kunnioittanut äitiä ja isää ja sillä tavalla. Ja äitin mukaan läksin, äidin, sanoisiko äidin mieliksin. Ja sinä iltana tuli sellainen profeetallinen sanoma siellä rukousten yhteydessä. Sinä nuorukan, joka kuljet ja mutkittelet kahta tietä, anna kokonaan elämäsi Jumalalle. Muutoin sinä joudut pimeyden valtaan. Minä kuljin tuollaista kahta tietä. En uskaltanut ihan jättäytyä maailmalle, enkä jättää Jumalaa, mutta en kokenut myöskään, että uskon elämä olisi mitään mulle antanut. Mutta tuona iltana sain jälleen kokea uskon uudistuksen. Ja kun läksin armeijaan sitten uudistuneena, nuorena, miehenä. Ja sieltä jää yksi sellainen tilanne mieleen. Eräänä yönä, kun siinä oli, olikohan siinä 4 kerrospunkkaa kaksi puolelle, että meitä olisi ollut silloin 2, 4, 6, 8 poikaa siinä. Yksi yö heräsin puolen yön aikaan, kun siinä 4 kaveria istui. Pöytä oli siinä ikkunan alla, heillä kynttilä paloi siinä keskellä pöytää. Ja sipinaa ja supinaa kuulin siinä, kun sitten yksi kaverista sanoi, että ei tämä toimi. Pitäisi ajoa nissine ulos. Eli ne yrittivät pelata piritismiä. Mutta se, voi että, se Jumalan hengen läsnäolo, joka minussa vaikutti siihen huoneeseen, se ei toiminut. Käsittämätöntä, mutta näin hän sanoi, että hän on suurempi kuin se, mikä tässä maailmassa on. Sitten meni aikaa. Avioidun siinä. Ihana vaimo, 4 lasta ja Jani. Ja kun Jumala alkoi sitten irrottelemaan minua tähän valtakunnassa työhön. Ja minä koen, että ei minusta ole. Mikä olisi sellainen työ ja tehtävä, johon minä voisin jäädä, että sitä voisi sanoa, että nyt hän on koko aikainen Jumalan valtakunnan työntekijä. Mutta Jumala varmaan irrotteli 2-3 vuotta siinä minua. Sitten kun kysyttiin, niin en uskaltanut vastata kieltävästi. Mulla oli 4 vuotta sellainen vaikea nivelsairaus, joka alkoi sormien nivelistä. Niitä paletti kesällä lämpimälläkin. Piti oikein kateihin niitä ihmisiä, jotka kesällä pystyvät kävelemään ilman käsineitä. Minun sormia paletti ja ne punotti olivat turvoksissa. Sitten meni varpaisi. Olin kova uimaan, mutta ei voinut uida, kun särki kylmä vesi. Ja sitten alkoi isot nivelet kipeytyä. Polvet ja nämä nivelet. Ja mä tässä tulin rukouspalveluun. Pentti Ylirämi, profeetallinen rukoilija. Yhden sanat vaan sanoo, minä parannan sinut pikkuhiljaa. Ja kun pahimmillaan oli ja kun lääkärit lupasivat, että onhan niitä rautaliipiä ja pyörätuulia keksitty 3-5 nuorelle miehelle, niin se ei paljon lohduttanut. Mä ajattelin, minä pidän, että hän on sinun palvelijasi. Se lohdutti minua. Erään kerran tässä rukoiltiin. Jälleen kukaan ei tiennyt minun kamppailustani mitään, mikä mitään käy sisimmässäni. Eräs vanhemmistoveli, kun voiteltiin öljyllä ja häneltä tulee profeetallinen sana. Minä parannan sinut ja kutsun valtakuntani työhön. Joulukuun 1. päivä jäin tähän päätoimisesti seurakunnan työntekijäksi. Joulukuun 1/2 välissä huomasin, kun ei niveliä, särje eikä palele, minä olen täysin terve niveliltäni. Se rohkaisi, se vahvisti. Minä kutsun sinut valtakuntani työhön. Se on Jumalan armo. Ja jos luen tässä vielä, Teuvola on jo sormikirjan välissä. Mä kohta lopetan. Siellä 2. korintolaiskirjeen Paavalin kehotuksen sanat. Tästä. Veljemme luki tuon edellisen luvun lopusta, niin mä luen tästä 6. luvun alusta. Jumalan työtoverina me kehoitamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Jumalan armo, jos te ei ota vastaan, se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Aamen.